Руки прочь от груз мешков!
Kārtējā akcijā pret pārēju uz izglītību latviešu valodā pie Dailes teātra gājienam pulcējas virkne cilvēku. Pēc valsts policijas aplēsēm sanāca ap 1500 cilvēku. Uz vietas dala sarkanus balonus ar uzrakstu krievu valodā Mēs par krievu skolām. Gājiena dalībniekiem izdalīti plakāti latviešu un krievu valodā. Piemēram, krievu skolas mūsu izvēle. Jo ilgāk Eiropas Savienībā, jo mazāk tiesību. Uz Latvijas-Krievu Savienības organizēto pasākumu atnākuši politiskās partijas pārstāvji un pulcējušies arī citi iedzīvotāji.
Nu, gribas, lai bērni mācas tieši tā valoda, ar kuru viņi ir dzimuši. Ja? Lai mācas un latviešu, lai angļu, vācu valodu, vienalga kādu. Ja? Lai mācas visas valodas, bet nu, vieglāk bērni mācaties tomēr savu valodu dzimtajā.
Nam kažica važna, štoba...
Mums šķiet svarīgi būt saklausītiem, lai krievu valoda būtu brīvi izmantojama, lai bērniem būtu tiesības mācīties krievu valodā.
Nu, mēs prišli šeit, хотим, чтобы дети наши учились на русском языке, потому что детям трудно учиться на латышском языке.
Kāda cita sieviete tikmēr stāsta, ka atnākusi kopā ar bērniem. Mācīties latviski viņiem grūti, jo arī krievu valodā, sākot iet skolā, ne viss ir izprotams. Satraucas par latviešu valodas kvalitāti skolās. Viņas bērni, apmeklējuši latviešu bērndārzu un latviski runājuši, sāka mācīties krievu skolā un latviešu valodu aizmirsuši. Tādēļ satraucas, ka pēc reformas skolēni neapgūs nec latviešu valodu, nec krievu. Rīkotāju pārstāvis Miroslavs Mitrofanovs, Eiroparlamentārietis un arī kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās, cer, ka 1. maija gājiens nākotnē kļūs par Latvijas tautu vienojošu pasākumu.
Protams, ka šogad un pērn šis pasākums veltīts galvenai problēmai, kuras skār tagad traucē tagad Latvijas krievu kopienu, tā ir pārējā uz mācībām tikai latviski Latvijas skolās.
Mitrofanovs kritizē satversmes tiesas lēmumu atzīt pārēju uz mācībām valsts valodā par atbilstošu konstitūcijai.
Spriedums ir netaisnīgs un politiskam konfliktam nav tiesvedības kaut kādā veidā.
Satversmes tiesā iepriekš norādīja, ka pārējā uz mācībām latviešu valodā nav saskatāma diskriminācija. Tiesā pērn bija vērsušies vairāki partijas saskaņu pārstāvji. Satversmes tiesas ieskatā šī reforma Latvijā veicinās vienotas politiskās sabiedrības veidošanos. Tikmēr gājiens no Dailes teātra līdz esplanādei Rīgā noritēja mierīgi un bez starpgadījumiem, norāda valsts policijā. Anna Petrova, Latvijas radio.